การทำสมาธิเราก็พยายามให้มันพอดีร่างกายก็ให้พอดีไม่ต้องไปแกร่งเนื้อแกร่งตัวส่วนลมก็ให้พอดีทีนี้ความพอดีนี่เราจะต้องศึกษาต้องใช้ความสังเกตเราจึงจะรู้ฉันท่านบอกว่าลมแรกก็หายใจยาวๆสัก3ครั้งแล้วก็ถามเจ้าของว่าสบายไหมพอดีไหมทำไมรู้ก็อ้าวให้มันสั้นลงไปดูสิจะเป็นยังไงแล้วก็เทียบดูอันไหนรู้สึกว่าสบายกว่ากันจากนั้นเราก็คอยเทียบหนักหรือเบาลึกหรือตื่นแล้วเราช้าจนเรารู้สึกว่าลมพอดีเข้าก็พอดีออกก็พอดีส่วนจิตใจของเราก็ต้องพอดีด้วยสิ่งเหล่านี้จึงจะอยู่ด้วยกันได้จิตใจพอดีเป็นยังไงจนเราให้มันสงบด้วยแล้วก็ใช้ความคิดด้วยความคิดให้เป็นบ่ายเพื่อความสงบไม่ใช่ว่าเวลาภาวนาจะมาให้คิดเลยก็ต้องตั้งข้อสังเกตเหมือนเราจะตั้งคำถามว่ายาวไปเป็นยังไงสั้นไปเป็นยังไงลมแบบนี้เป็นยังไงใช้ได้ไหมเราจะกำหนดตรงไหนที่ปลายจมูกหรือกลางหัวกลางหน้าอกเหนือสะดือที่จริงจะกำหนดที่ไหนก็ได้ฝ่ามือฝ่าเท้าก็ยังกำหนดได้เช่นเวลาปวดหัวท่านก็แนะนำให้ลงไปที่ฝ่ามือฝ่าเท้านึกเหมือนกับว่าลมส่วนกลางในร่างกายมันออกทางนู้นทางฝ่ามือฝ่าเท้าก็บางครั้งเวลาเกิดปวดหัวขึ้นมาถ้าเรากำหนดที่หัวมันก็ยังไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นก็ให้กำหนดลมไปข้างล่างเปิดเส้นลมตรงนั้นมันจะได้ออกส่วนเกินจะได้ออกอย่างนี้ก็ได้แล้วค่อยถามอีกทีนึงว่าการเพ่งของเราท่านบอกว่าให้หนึ่งให้เพ่งจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าต้องให้มีความรู้สึกอยู่ทั่วตัวให้มันสมดุลสมดุลแบบนี้จะให้มันสมดุลยังไงก็ต้องทดลองดูเริ่มแรกก็ไล่ไปกำหนดร่างกายของเราทีละส่วนทีละส่วนดูลมอาการของลมในส่วนนั้นสักพักใหญ่ถ้าเห็นว่ามันเครียดตรงไหนตึงตรงไหนติดขัดตรงไหนก็นึกว่าคลายคลายคลายไปเรื่อยเช่นดูแถวสะดือไว้ก่อนแล้วก็ขึ้นมาที่หน้าท้องสักพักใหญ่จะต้องขึ้นไปที่กลางหน้าอกจะพักอย่างแล้วก็ขึ้นไปที่คอหอยที่หัวแล้วก็ลงดามกระดูกสันหลังต่อขาซ้ายขาขวาแล้วกำหนดที่ท้ายถอยแล้วก็ตรงไปทางบ่าทางหัวไหล่ตามแขนออกมือเอานิ้วมือทุกนิ้วเลยเรียกว่าสำรวจดูอาการของลมเป็นยังไงรู้สึกว่ามันเดินดีทั่วตัวแล้วให้จิตใจของเราเพ่งอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นที่สวัสดิ์เป็นที่สบายของเราแต่กว่ารับรู้ทั่วตัวเหมือนกับแมลงแมงมุมที่อยู่กลางยายของมันมันอยู่จุดเดียวแล้วมีอะไรเคลื่อนไหวตามยายของมันก็รู้ทันทีเลยแล้วก็ไปจัดการแล้วก็กลับมาอยู่ที่ตรงกลางของมันหมายความว่าแล้วก็สมมุติว่าเราจะเพ่งอยู่ที่กลางหน้าอกเกิดมีความรู้สึกว่าลมมันเริ่มจะติดขัดอยู่ที่แขนแล้วก็เอากำกับมาดูที่แขนคลี่คลายสถานการณ์แล้วกลับมาดูที่กลางหน้าอกอีกทีนึงเราจะเทียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับเทียนที่อยู่หน้าหิ้งพระเปลวเทียนก็อยู่ที่จุดหนึ่งแต่ว่าแสงของเทียนมันแผ่ทั่วศาลาในความรู้ของเราก็ต้องเพ่งอยู่ที่จุดนั้นแต่ว่าก็ต้องมีความรู้สึกทั่วตัวทั้งหัวทั้งเท้าในความเพ่งของเราเพ่งยังไงมันจะหนักเกินไปเพ่งยังไงมันจะเบาเกินไปถ้าหนักเกินไปเรียกว่าการเดินลมในตัวของเรารู้สึกเด็ดขาด มันถูกบีบบังคับมากเกินไปถ้ามันเบาไปเดี๋ยวอะไรผ่านเข้ามันก็ไปกับเขาเลยมาเลยถามว่าจะไปไหนเหมือนรถผ่านมาหน้าบ้านของเราเขาก็จอดมาเขาอ้าวไปไปด้วยมาเลยถามอะไรแล้วก็โดดเข้าไปเลยมาคนขับคือใครจะไปไหนนี่จิตใจที่เพ่งเบาเกินไปมันจะเคลิ้มไปหลับไปฟุ้งซ่านไปเพราะฉะนั้นก็ต้องทดลองที่เราจะเพ่งขนาดไหนมันจะรู้สึกว่าพอดีก็ทุกสิ่งทุกอย่างในการภาวนาของเราต้องให้มันพอดีคำว่าสัมมาหรือมัชฌิมาก็หมายความว่ามันพอดีมันไม่เกินมันไม่ขาดความเห็นก็ไม่เกินไม่ขาดสมาธิของเราไม่เกินไม่ขาดรู้สึกว่าพอดีของเราพยายามรักษาความพอดีนั้นไว้มันจะค่อยแก่ขึ้นแก่ขึ้นความสุขมันจะค่อยมากเข้ามากเข้าปิติความอิ่มก็จะมากเข้าพอเราไม่ได้บีบบังคับแต่ว่าเราติดตามไปเรื่อยไม่มันขาดสายถ้าธรรมดาอยู่ก็รวมแรงมันจะไม่พอดีจะต้องถือว่ามันธรรมดาอย่าไปท้อใจหรือน้อยใจเถอะว่าเป็นมีเรามีโอกาสที่จะศึกษาต่อไปค่อยดูต่อไปเดี๋ยวมันก็รู้เองเดี๋ยวก็เห็นเองเดี๋ยวก็เข้าใจเองก็ไม่มีใครในโลกนี้เกิดออกมาพบก็เป็นพระอรหันต์ทันทีรู้หมดขณะครูบาอาจารย์ที่เรานับเธอที่เราเธอว่าท่านคงจะสำเร็จแต่มาช่วยสำเร็จท่านเกิดมาท่านก็มีกิเลสติดตามมาด้วยถ้าอ่านในชีวประวัติของท่านแต่ละองค์มาช่วยเรื่องจะเรียบราบตลอดเวลาก็ต้องมีอุปสรรคบ้างต้องมีความเข้าใจเพศบ้างแต่ที่ท่านเข้าใจถูกได้เพราะท่านใช้ความสังเกตของท่านทบทวนไปทบทวนมาหลายครั้งหลายคราวเดี๋ยวก็เข้าใจเองเพราะท่านเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ไม่ยอมแพ้ไม่ถอยแต่พอได้อะไรดีมาก็พยายามรักษาไว้แล้วก็ค่อยดูความบริของเราจะได้ละเอียดเข้าเพราะฉะนั้นต้องใช้ความสังเกตให้มากที่สุดจิตใจของเราร่างกายของเราลมของเราจะได้รวมลงสู่จุดพอดีหลังจากนี้ภาวนาต่อ